podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Ahoj, viem, že sa už tešíte na sobotný výlet. Tento raz tu máme tie, na ktorých sme boli, nahrali sme ich, ale vy ste to nepočuli, pretože sa už nezmestili. Ponúknem vám tri také typy na výlet. Gitarové múzeum v Piešťanoch a po niho palác v Bratislave a Národnú zoo v Bojniciach. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Piešťany sú mesto, ktoré sa môže píšiť nielen kúpeľmi, ale aj miestom, z ktorého často počuť živú hudbu. Je to gitarové múzeum. Nedávno ma ním previedol Imo Ferko a toto ste ešte nepočuli.
Na prvý pohľad...
To je vysavač.
Á, vidíte, a vy ste presne odpovedali na otázku nesprávne.
Gazdinka nie som, tak nespoznala som vysavač. Tak čo to
Ani
je,
prosím? Ani si z toho nerobte na otázku, čo to je a z čoho je to vyrobené. Väčšina ľudí povie, že to je vysávač, ale... Keď chytím túto veľmi ťažkú gitaru do ruky, tak z boku sa nám objaví názov Java. To znamená, že...
Motorka.
Áno, presne tak. Je to nádrž na motorku. Táto gitara sa vlastne skladá z dvoch častí a tá spodná časť je vyrobená z nádrže.
Takže oni vlastne tie motorky skladali z vysavačov. Preto mnoho ľudí povie, že to je vysavač. Viete,
áno, gitarové motorky z vysavačov, tak to môžeme pokombinovať. Ináč je tu veľmi taký vtipný odkaz, že je to Java Caster, hej? Lebo legendárna gitara Stratocaster, americká, v tomto ponímaní v kombinácii s Javou dostal názov Java Caster. Už keď sme v tejto zóne, ja by som vám tu veľmi rád ukázal možno tri také podivuhodnosti. Gitarka, ktorú držím v ruke, je gitara od značky Casio z 82. roku výroby. A čo je na nej veľmi zaujímavé, je, že má teda zosilovač, vie hrať aj samostatne bez pripojky na zosilovač, má batérie, ale čo je veľmi unikátne, je tento prehrávač na kazety. Tu, keď sa na to pozrieme, tak v podstate je páska. Keď ju vložím do tejto gitarky, tak ju viem zapnúť a ona samozrejme nehrá aktuálne, lebo...
Čo tam nie sú baterky v tej gitare?
Nie, ona má dve strany. Á.
Výborné.
Z tejto gitary pravdepodobne nám hrá Santana.
Tak to, keď človek nevie hrať na gitare, tak si zapne magnetofónovú pásku, ktorá je umiestnená v gitare a vybavená.
Veľmi vtipné bolo v tomto kontexte, ak ste to povedali, pri prehliadkách mi pani hovoria, že počujte, ve tam na ten kolonadový most, ve tam hrajú tí muzikanti, ve to je úžasné, tam si môžete aj zarobiť. Tak sa z toho vždy smiem, že hej. No.
Ale toto už hrá priamo Imo.
Áno, to bol môj pokus o hranie.
Pekné, pekné. Tak, táto gitarka, zbytočne skromný.
Určite, ináč je zaujímavá aj táto úplne úžasná gitara. To pre zvuk nie je veľmi dobré. Tento úplne úžasný nástroj sa volá silent gitarka. Ona sa volá silent, lebo je naozaj tichá.
Tak to pre rádio je úplne výhodné.
Áno. A čo je na nej zaujímavé, ak by som mal opísať, tak ona nemá to tradičné telo. Má tam také, ja tomu hovorím, že vodárenské trubky. A sú dokonca skladacie, čiže táto gitarka je aj travel gitara, čiže vie sa poskladať, dáte si ju do vačku a idete na
nejakú... Ja, že sa dá na nej sedieť, lebo vyzerá to aj ako noha od stoličky.
Áno, kreativite sa medzi nekladú.
A na čo nám je silent gitara? Aby sme trénovali?
Áno.
A nevyrušovali ostatní?
Presne tak, v hotelovej izbe niekde, alebo doma, keď deti zaspávajú, má možnosť si cvičiť. A zároveň je veľmi ľahká, takže je dobrá práve na to cestovanie, aby človek nevyhodil sa z toho tréningového rytmu, keď nemôže zobrať gitaru so sebou, lebo je ťažká.
A tréningový rytmus je dôležitý aj, aby teda prsty nejak poslúchali, alebo keď teda nepočujem ten zvuk, tak na čo to je konkrétne pre tých, čo nevedia, pre nás laikov?
Táto gitarka v podstate je úplne plnohodnotná, má struny, to hranie až na ten zvuk je úplne rovnaké ako na bežnej gitare. To znamená, ten prstoklad, tá rýchlosť, prekladanie prstov, cvičenie tých akordov a tak ďalej prebieha úplne rovnako. Čo je ináč veľmi dôležité, ten prvý krok ku gitare, mnohí si povedia, rád by som hral na gitare, to je taký krásny romantický nástroj. Chytíte gitaru, zahráte si pár akordov, akokoľvek vám to pôjde dobre, tie prsty dostanú tak zabrať, že vás to niekedy odradí. Tie prštiky, tie brúška na konci, nie sú na to v úvode stávané. Ono sa vám po niekoľkých týždňoch hrania, tá kožička na vrchu úplne prispôsobí, ona stvrdne, dokonca vám to tak krásne klepká, lebo sú úplne tie poruštičky tvrdé a vtedy už to hranie nie je tak bolestivé.
A o chvíľu z gitarového múzea aj o tom, prečo majú niektorí gitaristi na malíčku jeden naozaj dlhý necht.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Možno ste si všimli a aj sa zarazili, prečo má dokonca sympatický muž zbytočne dlhý jeden necht. Možno je to hudobník, konkrétne gitarista. Vyletujeme v gitarovom múzeu a viac mi o tom povie Imo Ferko.
Ono to na prvý pohľad vyzerá možno nesympatický, áno, ale je pravda, že gitaristi, ktorí hrajú na klasických gitarách, týmito nechtíkmi vlastne vybrnkávajú tie melódie. Na elektrickej gitare aj na španielke a na iných nástrojoch sa používajú trsátka, ale to vybrnkávanie nechtami je fajn.
Tak mne sa nechec zlomí, aj keď chytím zubnú kefku a oni si tam brnkajú na tie tvrdé strúny. Ja, nespravodlivé.
Tento sci-fi nástroj ešte by som vám chcel ukázať, lebo my ho máme v logu Múza a to je, preto som sa dotkol tejto témy. Táto sci-fi gitarka, na prvý pohľad, jedná sa o nástroj, ktorý sa volá Jolana Big Beat. My ho máme aj v logu nášho múzea. A jedná sa o nástroj, ktorý bol ako jediný postavený v kombinácii so zosilovačom a s rádiom. Tu ste si mali možnosť prepnúť na možnosť gitara alebo rádiko a hrať si. Keď vás to prestalo baviť alebo ste potrebovali si odbehnúť, tak ste okoloidúcim a posluchačom pustili rádiko. Je to na batérie a bolo to veľmi praktické.
Ešte tu máte plakát napríklad Georgea Harrisona z Beatles. Máte aj jeho nejakú gitaru?
Keď sa bavíme o tejto gitarke, ktorú konkrétne George Harrison na tejto fotke drží, tak niekto už sa na ňu môže chodiť niekde pozerať v Spojených štátoch, pretože bola vydražená z obľudnú sumu okolo 1 000 000 eur. S tým, že...
Neboli ste to vy.
No, žiaľ Bohu, áno. S tým, že George v podstate na tejto gitarke hrá v úvode Beatles v Hamburgu, kde drží Resonance Gracioso, našu legendárnu gitarku, ktorá nás v podstate preslavila po celom svete. Čo je možno veľmi zaujímavé, tak až dvaja členovia z Beatles začali hrať alebo začínali svoju kariéru na hudobných nástrojoch z Československa. Prvým spomenutým je George Harrison a druhým bol Paul McCartney a to je úplne nová informácia. On hral prvé akordy, nahral na gitarke s názvom Cremona Luby, ktorá sa vtedy dostala do Anglie a tam jeho kamarát na college ho učil tie akordy. On bol basgitarista, ale tie prvé tóny vlastne zazneli z našej československej gitarky. Rád by som vás privítal v tejto úplne novej našej zóne. My sme ju nazvali interaktívnou, pretože je to vlastne samostatná časť nášho múzea, kde si ľudia majú možnosť zahrať. Čo možno na úvod nás prekvapí, sú vitríny, ktoré sú plné miniatúr gitár. Totiž tieto gitarky vyrába pán Jozef Nižňanský 12 rokov už a je to úplne že unikát, lebo v podstate 4 mesiace vyrábať niečo, čo má pár centimetrov a je to vlastne kópiou svetovej gitary, je úžasné. A čo je možno fajn, tu si máte možnosť, ako to práve realizujete, zahrať na rôzne šuškavé a trsavé veci. Ináč, toto je asi najzaujímavejší nástroj, ktorý ľudia tak obdivujú, lebo nikdy nemali možnosť si na ňom zahrať. Gitaru videli, klavesy videli, ale táto havajka je úplne skvelá. Hra sa na ňu takýmto kovovým sliderom, bežcom. V podstate celé to je o tom, že ona je rovno naladená do akordu. Hej, čiže... A my prikladaním tohto bežca vytvárame zvuky. Veľmi jednoduché.
A teraz vy si určite želáte, aby som to vyskúšala. Trochu ma nainštruujete.
Čiže toto chytíme, vlastne tento bežec. A veľmi jemnúčko to prikladáme. Pocinkáme tu na v tejto zóne, tak.
Môžete vlastne. Tam jak pokazená platňa.
No, vynikajúco, ináč vám to ide skôr.
Havajská gitara je rovnako magický nástroj ako miesto, z ktorého pochádza teda Havaj a teraz gitarové múzeum. Ďalším typom na výlet na vlne je Aponiho palác a prvá slovenská feministka. Ani o nej ste ešte všetko nepočuli.
Výlet na vlne s Didianou.
Hanna Gregorová bola spisovateľka, aktuálne trochu zabudnutá, ale vďaka výstave, ktorá je o nej v Aponiho paláci, znovu objavená. Pri príležitosti 140. výročia jej narodenia, ktoré si pripomíname tento rok, Múzeum mesta Bratislavy o tejto dáme pripravilo výstavu. Tiež som o nej nahrala kopu matrošu a toto ste ešte nepočuli, hovorí Daniel Hubko, kurátor literárnych zbierok.
Návštevnosť je zatiaľ veľmi dobrá. Pre veľmi nás prekvapilo, že vernisáž výstavy bola absolútne, by som povedal, vybukovaná. Prišlo viac návštevníkov, ako boli naše priestory schopné poňať. Mali sme viac ako 300 ľudí, ktorí si následne aj prešli výstavu. A veľmi pekné čísla výstava ukazuje aj vlastne od sprístupnenia. Je prístupná ešte necelý mesiac a keď sem zájdem, tak je to naozaj vždy plno.
To je výborné. Teda odkedy dokedy?
Výstava je otvorená od 21. novembra. Vtedy sme ju sprístupnili verejnosti formou vernisáže a prístupná bude až do 31. augusta 2025.
Je to výstava, na ktorej nie je ticho, milí poslucháči, ako počujete. A sú tu jej veci z osobného života.
Mnoho vecí, ktoré Hanna Gregorová používala, v muzejnej terminológii hovoríme, že to sú dotýkané veci. To znamená naozaj autentické veci, ktoré ju obklopovali, ktoré počas života používala, ktoré tvorili jej životný priestor a ktoré nám ju vlastne tým pádom aj sprítomňujú.
A ako je to s tými napríklad hodinami, kreslami a tak ďalej? To poskytli všetci žijúci potomkovia Hanny Gregorovej?
Väčšina tých predmetov je z slovenských pamäťových inštitúcií, to znamená, že sú z verejných zbierok, zapožičané z iných múzeí. Okrem nášho múzea tu má najväčšiu výpožičku Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Literárne múzeum v Martine. Ale máme tu aj nezanedbateľnú skupinu niekoľko desiatok predmetov, ktoré nám zapožičala na výstavu prapravnúčka Hanny Gregorovej. Sú to teda pamiatky, ktoré dodnes rodina opatruje ako spomienku na svojich významných predkov.
No a tu máme cestovné kufre.
Áno, samostatná téma je cestovanie, lebo sme chceli vyzdvihnúť aj túto vtedy veľmi neobvyklú kratochvíľu Hanny Gregorovej. Ako som hovoril, žena bola často závislá od toho, čo jej manžel dovolil a cestovanie nebolo teda lacnou záležitosťou a v období Prvej republiky bolo veľmi komplikované a Hanna Gregorová si najmä cestovaním doplňala svoje chýbajúce formálne vzdelanie. Tým, že jej rodinná situácia v mladosti bola komplikovaná, tak nemohla získať iné vzdelanie ako ukončiť meštianku. Napriek tomu, že bola veľmi nadaná a učiteľe ju odporúčali na štúdium učiteľstva, tak vlastne matka z objektívnych dôvodov nedovolila, aby odišla študovať, lebo nemala na to peniaze a potrebovala Haninu pomoc v domácnosti a v remesle, keďže Hanna pochádzala z farbiarskej rodiny. A tento handicap si Hanna nesla celý život. Veľmi trpela tým, že nemohla získať vyššie stredné vzdelanie a túžila aj po univerzitnom vzdelaní. Tak vlastne všetky poznatky, ktoré jej chýbali, získavala čítaním a to, čo si vlastne prečítala, si potom overovala aj cestovaním. Máme tu veľkorozmernú fotografiu Hanny Gregorovej s dcerou Dagmar pri Akropole, takže je to taká alúzia na naše dnešné dovolenky, kedy my ideme za zábavou, ale Hanna Gregorová do týchto destinácií cestovala za poznaním.
Som nevedela, ktorá je ona, že to nie je so svojou mamou, ale to
je Hanna Gregorová,
teda,
Hanna Gregorová napravo a to je Dagmar Prášilová, neskôr jej dcera.
Čiže už cestovala asi v tomto veku bez manžela tiež.
Áno, a to je zaujímavý príbeh.
A tento príbeh si povieme na Výlete na vlne už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Počúvate Výlet na vlne s podtitulom Čo ste ešte nepočuli, nahrali sme a škoda by to bola neodvysielať. Sme na výstave v Aponiho paláci, kde nám kurátor Daniel Hubko hovorí o Hanne Gregorovej, tejto našej prvej slovenskej intelektuálke, zaujímavé príbehy.
Hanna Gregorová mala pocit, že tie slovenské pomery sú veľmi malomyselné. Vlastne jej to naše, alebo teda vtedajšie obmedzujúce prostredie nevyhovovalo a myslela si, že v tom zahraničí nájde iný, lepší svet. A v jednej zo svojich krátkych próz knihy Svet je tak krásny, kde publikovala cestopisné črty, spomína na príbeh z Korziky, kedy sa stretla na Korzike s nejakým starcom, ktorý išiel s oslíkom po ulici domov a Hanna mala veľmi rada ľudí, tak sa s ním dala do reči. Rozprávali sa a on sa jej pýta, že odkiaľ ste, páni? Ona mu hovorí z Československa a on je, páne Bože, to je strašne ďaleko a že s kým cestujete? Videli ju samú a s dcérou. A ona hovorí sama, iba túto s mojou dcérou Dagmar. A mu sa zamyslel, teda ten Korzičan a hovorí jej, a muža máte? A Hanna hovorí, mám. A starec sa pýta, a prečo necestuje s vami? A Hanna mu povedala podľa pravdy, že môj muž si už odcestoval svoje, že vlastne on nerád cestuje, nemá rád trmácanie sa po svete, čaká ma doma. A ten starec zostal ticho a po chvíli povedal, že viete, ale keď muž nerád cestuje, žena by mala s ním doma sedieť. Takže toto boli tie momenty, kedy tá Hanna vlastne si uvedomovala, akú má v Tajovskom veľkú podporu. A naozaj to ich manželstvo bolo veľmi vyrovnané, on bol veľmi podporujúci. Napriek tomu to nebolo vždy samozrejme ružové, veď bol to normálny vzťah, ako to všetci poznáme, takže mali svetlejšie aj tmavšie chvíľky.
No, nech sa páči, čo sa tu všetko nedozvieme. Ale toto je pekný výrok, že kto dedinku rodnú nikdy neopustil, neocení jej krásy a ticha. Presne tak, no. No ale na to, aby sme to zistili, často potrebujeme ísť niekam inám, kde možno nie je až tak dobre ako niekedy doma.
Preto vlastne sme do výstavy aj mnoho takýchto Haniných citátov umiestnili, lebo my chceme touto výstavu, aby prehovárala ľuďom sama. Aby sme spoznali jej myšlienky a aby možno nám ukázali načasovosť niektorých myšlienok, ktoré naozaj majú trvalú platnosť.
Pokračujeme v Aponiho paláci.
Na prvom poschodí, teda v druhej časti výstavy, alebo paradoxne, alebo zvláštne výstava začína na druhom poschodí a ide sa z hora dole, tak tu máme vystavené predovšetkým exponáty, ktoré sa týkali života Hany Gregorovej a sú tu predmety, ktoré sme nazvali tematicky, že muzealizácia života Hany. Tuto je taký možno, mnohých návštevníkov to zarazí, alebo sa tak zamyslia, je to taký zvláštny fenomén, že kedysi boli za veľmi vhodné zbierkové predmety považované stuhy z pohrebných vencov, ktoré boli jednak robené v minulosti z iného materiálu ako dnes, to znamená, že naozaj boli trvácne a vydržali a oplatilo sa ich odložiť a zároveň dokumentujú to, kto na pohrebe Hany Gregorovej poslal veniec a považoval za dôležité sa s touto významnou spisovateľkou rozlúčiť. Takže máme tu aj takú čiernu vitrínu s pohrebnými vencami a ak by som si mal vybrať najobľúbenejšiu stuhu z pohrebného venca Hany Gregorovej, tak je to tá spodná, ktorá je z venca od ich vnúčat a je na nej napísané drahej Nane, vďačné vnúčence. Takže ten odkaz Hany Gregorovej žije v rodine dodnes. Vlastne tie vnúčatá, ktoré Hanu Gregorovú zažili autenticky ako starú mamu, ako dôležitú osobu v ich rodine, tak tento odkaz odovzdali svojim potomkom a rodina vlastne dodnes veľmi silne vníma Hanu Gregorovú a Tajovského ako dôležitých predkov, hoci teda už to nie sú Slováci, ale sú to Česi, lebo Hana Gregorová od roku 1940 po smrti manžela odišla z Bratislavy, prisťahovala sa k dcére do Prahy a vlastne už zvyšok života prežila v Prahe a všetky vnúčatá, keďže ich otcom vnúčat Hany Gregorovej bol Čech, Vladimír Prášil, všetky vnúčatá a ďalší potomkovia sú vlastne Česi.
A o chvíľu pokračujeme na vlne v rámci ducha, čo ste ešte nepočuli, nahrali sme, ale neodvysielali. Dozviete sa, čo musí človek vyštudovať, aby sa mohol stať ošetrovateľom slonov.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Tento rok sme výletovali aj v Bojnickej zoo a nahrali sme toľko materiálu, že sa to nezmestilo ani do dvoch relácií. Zvieratá máme radi a o tie väčšie sa stará v Národnej Bojnickej zoologickej záhrade Kubo. Ako dlho sa už venuješ slonom?
Skoro 2 roky.
Toto je iný koníček riešiť slony. Kubo, si tu 2 roky a čo ťa na tom tak zaujalo, upútalo?
To práca so zvieratami, v podstate od malička som k tomu inklinoval. Otcom mi od detska hovoril, že keď sa budem zle učiť, tak budem zoologickej pri slonoch.
Otec je taký veštec, predpovedal budúcnosť. Ale fakt si sa zle učil?
Nie, dobre som sa učil.
No vidíš.
Ale uvoľnilo sa miesto, tak som sa vykašľal na školu.
Čo musí človek splniť preto, aby mohol byť ošetrovateľom slonov napríklad?
Školu, aspoň tú strednú, nejakú poľnohospodársku, najlepšie s nejakou špecializáciou, buď na chov koní, alebo ja mám napríklad vyštudovanú poľnohospodársku školu v Ivanke pri Dunaji a tam som študoval agropodnikanie kynológia.
Takže vážne, normálne odbory a dostal si sa až sem do Bojnickej zoo, kde sa venuješ iba slonom? Chce to človeka na plný úväzok, toto veľké zviera?
Tak začínal som na teráriu pri plazoch a potom vlastne, keď tu sa uvoľnilo miesto, tak ma prehodili s plazov sem.
Čo skôr môže tu uísť? Plaz alebo slon?
Najlepšie nič. Najlepšie nič.
OK, tak to želáme. Ako sa staráte o tie slony? Ako vyzerá taký bežný deň bojnického slona afrického?
Ráno prídeme, podľa toho, či je leto alebo zima. Keď je leto, tak ráno prídeme do roboty, vyčistíme výbeh, nachystáme im tam siete so senom, rozhážeme zeleninku, vypustíme ich von. Tam v podstate od toho rána do nejakej 11. behajú po výbehu. My zatiaľ vyčistíme vnútrajšok. Tam musíme vlastne vykydať všetok ten hnoj, nachystať im obed. Zavrieme ich dnu a ideme s každým jedným individuálne trénovať. Vlastne sa spraví ten tréning.
Čo obsahuje?
V podstate veterinárne úkony, aby si nechal orezať šlapacie plochy.
Každý deň?
Skoro každý deň.
Chudák. Robíme. Je mu tak zhrubne koža za jeden deň? No, že potom tak nevie chodiť, alebo čo?
No sa im tam robí aj také prerasty a aha, v podstate tie prerasty my musíme otvárať, lebo sa pod tým potom držia nečistoty a môže dojsť k nejakým bakteriálnym ochoreniam.
Už chápem, prečo sa hovorí rastieš ako slon.
Áno.
Myslím teda, že sa to tak hovorí. No. Čiže veterinárne úkony potom?
Také, my keď sa hrajkáme, že loptu, aby si kopali, na harmonike, aby zahrali.
Áno. A ktorú melódiu?
ako sa im zachce.
Ale to žartuješ, áno?
Áno.
Dobre, okay. To som veľmi rada. Dobre, a keď si povedal, že majú obec, čiže oni jedia trikrát denne, raňajky, obed, večera?
Tak v podstate vo voľnej prírode trávia až raním nejakých 16 hodín z toho dňa.
Nie je to málo? Áno, žereš ako slon, aj to sa hovorí.
A oni v podstate aj tu na celý deň žerú tým, že cez leto im vonku nachystáme, tak majú furt tie siete a vlastne po tom tréningu, keď ich pôjdeme zase púšťať von, tak ono zase sa im nabere do tých sietí a keď idú von, tak v podstate celý deň oni prežerú.
To sú bylinožravce, stromožravce, alebo čo sú to? Tuto máte nejaké konáriky porozhadzované?
Bylinožravce, ono, tie konáre, to sa im dáva ako zdroj vlákniny. Vo voľnej prírode to prevažne zžerú hlavne v období sucha. Napríklad tie konáre pomáhajú pri tom, keď im rastú zuby. Zuby im rastú zo zadu dopredu.
Ako často im rastú zuby?
Vymení ich 6 krát za život. Ale nedochádza k výmene celého zuba naraz, ale postupne, ak rastie nový, tak vytlača ten starý dopredu a čím viacej je vpredu, tak sa odlamuje po kuskoch. Takže nedochádza k výmene celého zuba naraz, ale...
Majú to praktické, čiže majú čím žuť, nie ako našim deťom, keď vypadajú zuby a zrazu majú žiadne chvíľu.
No, v podstate vo voľnej prírode je preto slona, že pokiaľ ho nič neuloví alebo nikto nezastrelí, tak uhynie na to, že ak mu vypadajú tie posledné zuby, nemá sa ako nažrať a
to je tá ich staroba. Áno?
Tá ich staroba.
A koľko sa taký slon dožíva?
50 rokov v priemere. A v zajati to môže byť aj dlhšie.
A o chvíľu aj o tom, že miestne, nazvime ich bojnické slony, dostanú k narodeninám zeleninku.
Výlet na vlne s Didianou.
Na vlne sa rozprávame s ošetrovateľom slonov v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach Kubom, ktorého mi predstavila manažérka zoo Andrea Klasová. Ako staré sú slony, ktoré môžeme vidieť v tejto zoo?
Tak Tembo má 40, on je vlastne najmladší a babi nedávno slovo 43. Teraz budú.
Čo dostanú k národkám?
Zeleninku.
Čo žerú? Mrkvu som videla, ako jednému trčiť s tlami. Potom čo ešte?
Dostávajú mrkvu, cviklu, petržlen, cibulu, cesnak, citróny, jablka.
Čo nerobiť pri slonovi, aby sa nevyľakal? Cítil si sa niekedy v ohrození, že si sa zľakol, že čo teraz robí?
No tak
niečo prigúdi nečakáme?
Pravidelne.
Hej, čo robí Fešenda?
A, tak ona tým, že je dominantná samica, áno, a sme tu v chránenom kontakte, že už v podstate tí ošetrovatelia nenahrádzajú toho dominantného slona, tak ona si ku nám môže dovolovať. Takže ona nám dáva celý čas najavo, že vedúca je tu na ona a občas sa stane, že pri tom tréningu po nás vystrelí chobotom.
To je vraj dosť boli.
Väčšinou sa stihneme uhnúť.
Aha, že ste v strehu.
Áno, sme
vždy
v strehu.
Pri nej.
Áno, áno.
Nemôžete mať reflexie ako bager.
Tak.
Čo sa týka tých tréningov, to nie je tréning takého typu, že hodia loptičku, tam ide hlavne o tú ovládateľnosť. Nedeľu majú voľno, nedeľu netrenujú, ale oni to robia každý deň. Ale nie skrz to, že by sme ich drezurovali, ale skrz to, aby boli ovládateľní, že keď sa raz niečo stane,
áno,
zlomí si nohu, ja neviem, padne, oni nemôžu ísť, že vôjdem do vnútra, do expozície ku ním a ošetrím mu ranu. Ona, tá slonica, musí chcieť prísť k tebe a keď nechce a niečo jej krváca náhodou, že si niekde niečo odre, ako to ošetriť. Preto sa tie tréningy robia, aby boli ovládateľní. Spravia dobre, dostanú odmenu. Robí sa to cez pozitívne v podstate posilňovanie, cez klikera, cez target. To psičkári veľmi dobre poznajú, čo trénujú napríklad psov. Takže hlavne o toto ide, preto oni nie sú chudáci, im to len pomôže v týchto veciach. A gula vymýšľa, to je prezdo, čo Kubo hovoril.
To je slonica, že... guľa?
Áno, to je ona.
Je gula alebo guľa?
Gula. Lebo to je to, čo sa pýtal na tie mená.
Na tie mená, áno.
Bola Maja a Aja prišla. Nebolo to rozozna, že Maja, Aja, preto je dali potom meno, nie Aja, ju premenovali ošetrovateľia na gula. A nie guľa, ale ako guľôčka, ale gula normálne. A to je Maja.
Aha.
Maja gula a samec v podstate je oddelený, ten boj sám vonku, vo vonkajšom výbehu bežne s nimi chodí, nažívajú si fajn, ale vnútri on ešte nebol v tejto časti. My toto voláme obývačka.
To je veľmi luxusné, majú tu jazierko, majú tu také vysoké pne, aj nejakú hračku.
Áno, tam sa im dáva seno. On sa to zdá vysoko, on keď zdvihnú aj chobot, oni cez tie mriežky si dokážu seno v podstate nabrať. Vždy je to o tom, niekedy sa takto dáva, niekedy im to aj vo výbehu rozdelia, že aj vo voľnej prírode nepríde nikto, kto im to dá do myšičky a položí tu. Vždy musia chodiť a po malých kúskoch žrať a hľadať si. Tak tu sa im snažíme urobiť to isté. A tam máme kopy piesku.
Áno.
A to je naschvál tak spravené, že keď si chcú lahnúť, tak si väčšinou líhajú tam, aby sa mohli ľahšie zodvihnúť potom, ako keď si lahnú na rovnú plochu. Lebo koľko to bolo? To bolo niekedy v septembri, oktobri. Maja lahla a ona postavila sa nám. A to zviera má 4 tony. No, to je tlak na srdce, to je tlak na všetko.
Ako to potom zdvíhate nejakým žeriavom?
No, práve to, že snažili sa ošetrovatelia, museli vojsť do tej expozičky, inak sa nedala ležala. Proste ona bola úplne apatická. Trvalo to, no 8, keď ráno chalani prišli o pol 7, no okolo 11 sa ju podarilo zdvihnúť tým, že ju začali tak kmásať, vieš, tak rozkývavať. A ju pán veterinár niečím napíchal s tým, že trošku ožila a ona sa sama postavila. Ale bojíme sa toho, aby nám znova nepadlo, lebo slon, keď padne a nepostaví sa, to je koniec.
Taký sloník, to sú 4 tony živej váhy a dvíha sa ťažšie ako ťažko. Ďakujem našim respondentom Výletu na vlne, ktorý sme nazvali Čo ste nepočuli, nahrali sme, ale škoda by to bola neodvysielať. Majte deň ako z obrázku a výletujte.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.